Ka disa javë që po flasim për lutjen atyn. Sot kemi ardhur të vargu 12 i kapitullit 6. Dhe vargu thot, dhe na i fal fajet tona ashtu si që a falim ne fajtorve tanë. Në fakt në tër lutjen, vetëm për këtë varg, Zoti ka dhënë një lloj shpjegimi ose sqarimi. Kjo gjendet tek vargjet 14 e 15. Sepse në qoftë se ju u afalni njerëzve gabimet e tyre, aty juaj qiellor do t'ju fal edhe juve, por në qoftë se ju nuk u afalni njerëzve gabimet e tyre, as aty juaj nuk do t'ju fal juve gabimet tuaja. Me këta tre vargje do të merremi sot. Do të përqendrohemi më shumë tek vargu 12, që flet për mëkatin dhe faljen. Për këtë temë ne flasim sa herë që lutemi. Gjëja më e rëndësishme, më e bekuar dhe në fakt më e rënda që Zoti ka bërë për njeriu është falja e mëkatit. Është gjëja më e rëndësishme sepse na shpëton dhe na largon nga feri dhe na jep kënaqësi dhe gëzim në këtë jetë. Falja është gjë e bekuar sepse na fut në bashkësi me Zotin, e cila nuk putet asnjëherë. Kjo është po ashtu gjëja më e vështirë që ka bërë Zoti për ne, sepse Zotit kjo i ka kushtuar me jetën e birit të tij në kryq. Në lutjen Ati Ynë, Perëndia përfshin të gjitha nevojat tona frymore. Bile vetëm në një varg i përmend nevojat e trupit. E ky është vargu kur na mëson se si të kërkojmë bukën e përditshme, për të cilën na foli edhe pastori të dielën e kaluar. Prandaj Zoti kushton më shumë kujdes dhe kalon më shumë kohë në lutjen për nevojat frymore. Kurse ne e bëjmë të kundërten, ne kërkojmë se pari dhe më së gjati plotësimin e nevojave trupore. Zoti e din këtë, prandaj na mëson që të mos brengosim aq. Do më thonë, Zoti na mëson që të mos brengosemi shumë për nevoja tona trupore. Kjo mund të shihet edhe të kapitullit të vargjet 24 dhe 25. Pasi njerëzit që janë aq shumë të preokupuar për nevojat e trupit, sot spitalet, çmendinat dhe burgjet janë plot. Sikur të mendonin njerëzit më shumë për mëkatin dhe për faljen e tij, do të kishim më pak të smurë, sidomos më pak të smurë mendor. Bile të mendonin njerëzit më shumë për faljen e mëkatit, burgjet do të ishin të zbrastë. Mëkati pa falur prodhon smundje të ndryshme nervore, mendore dhe trupore. Falja e mëkatit është nevojë më e thellë, më e rëndësishme dhe më urgjente e njeriut. Para se të na nxjerrë Zoti nga tundimi e lakmia e madhe, ne duhet të lutemi me gjithë zemër, duke thënë: "Dhe na i fal fajet tona ashtu siç u falim ne fajtorëve tanë." Para se të ndreqemi me veten tonë dhe me të tjerët rreth nesh, ne duhet të pajtohemi e të ndreqemi me Zotin. Së pari pra, duhet të bëhet lidhja vertikale nga lartë e poshtë dhe pastaj lidhja horizontale nga e majta në të djathtë. Shumë njerëz fillojnë lutjen duke kërkuar plotësimin e nevojave trupore. Dhe këtu shumë njerëz fillojnë të luten duke kërkuar plotësimin e nevojave trupore. Dhe këtu ndalen. Dhe ja fillojnë lutjes duke thënë: "Bukën tonë të përditshme na jep sot edhe kaq." Por Zoti na mëson që ne të kujdesemi më shumë për shpirtin dhe për nevojat tona frymore. Dhe pika e parë e mësimit për sot pra është problemi i mëkatit. Dhe na i fal fajet tona. Tek Luka 11 vargu 4 thot: dhe na i fal mëkatet tona. Problemi i parë dhe më i madh i njerëzit është mëkati. Ai është problemi për të gjithë njerëzit. Tek letra e Romakëve kapitulli 3 vargu 23 thuhet: "Sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë." Mëkati e ndan njeriu nga Perëndia. Njeriu sapo të lind është me mëkat. Virusi i mëkatit është futur në çdo njeri. Mëkati ka fuqi shumë të madhe dhe e çon njeriu drejt shkatrimit dhe ferit. Mëkati është burim i çdo të keqe në këtë botë. Vetëm imagjinoni prishjen e martesave, prishja e miqësive, çdo fjalosje, çdo vuajtje, çdo hidhërim dhe çdo dhimbje shkaktohet nga mëkati. Në Bibël mëkati krahasohet me helmin e gjarprit Helmus. Edhe pse mëkati është kaq i rrezikshëm dhe shkatrues, ne duhet të merremi me mëkatin. Si duhet të merremi me mëkatin? Shtrohet pyetja. Nëse nisemi me forcën dhe me qurinë njerëzore, nuk është e mundur të merremi me mëkatin. Ne duhet të luftojmë mëkatin. Pse? Sepse Zoti është i shenjtë dhe i pastër dhe ai nuk duron mëkat. Ai nuk mund të ketë bashkësi derisa ai njeri të mos pastrohet nga mëkati. Mëkati sjell pasoja të tmerrshme. Separi mëkati sjell gjykimin e përjetshëm në liçenin e zjarrit. Tek zbulesa, kapitulli 20 vargu 15 thot: "Që nëse dikush nuk gjendet në librin e jetës, ai do të hidhet në liçenin e zjarrit, pra në ferr ku do të vuaj përjetësisht." Bibla thot se mëkati është çrregullim dhe paga e mëkatit është vdekja. Mëkati e trubullon dhe e robron mendjen e njeriut. Ai i prish dhe ndjenjet e njeriut dhe e ve atë në kontrollin e djallit. Mëkati na bën objekt të zemrimit, të vnerit, pra të Perëndisë. Me mëkat njeriu e humb kuptimin e jetës dhe mban në ndërgjegjen e tij faj dhe frikë. Kështu njeriu e humb knasin dhe lumturinë në jetë. Mëkati është problem shumë më i madh për njeriu. Shumë më i madh se sa buka e përditshme dhe gjëra të tjera që janë të nevojshme për jetë. Dhe pika 2 e mësimit për sot është falja e mëkatit. Vargu thot pra, pjesa parë thot, na i fal faje tona apo mëkatet tona. Zoti Jezus e ka rregulluar problemin e mëkatit. Tek Isaia kapitulli 53, vargu 6 mund të lexojmë: "Ne të gjithë ëndëshim si dele, secili prej nesh ndiqte rrugën e vet. Dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të, pra mbi Jezusin, pa udhësia e të gjithëve neve." Ati ynë në qiell i ka hedhur të gjitha paullësitë dhe të gjithat mëkatet tona mbi Jezusin. Me Jezusin Zoti ka fshirë të gjitha mëkatet. Po ashtu te Isaia në kapitullin 43, vargu 25, Zoti na e kujton këtë gjë. Unë jam ai që për hir të vetvetesime fshi shkeljet e tua dhe nuk do t'i mbajnë mend mëkatet e tua. Zoti si gjyqtari më i drejt ka shpallur se vetëm ai mund ta fal mëkatin. Zoti na shikon dhe na shpall fajtor, sepse nuk i kemi bindur dhe se që e kemi shkelur ligjin e tij. Kështu me sakrificën e Jezusit në kryq, Zoti na i fal fajet tona. Jo me meritën apo me ndonjë vepër tonë, por vetëm përmes besimit tek Jezusi dhe te vepra e tij në kryq. Çmimi u pagua nga Jezusi në sajet e gjakut të Jezusit. Zoti na shpall të falur kur ne e pranojmë atë derdhit të gjaku, kur besojmë dhe kur pendohemi për të gjitha mëkatet tona. Të gjitha mëkatet, të kaluarat, e të tashmet dhe të ardhmet janë të falur dhe të pastruar vetëm nga Zoti Jezu Krisht. Tani ne që jemi të pastruar nga mëkatet dhe jemi falur nga ai, jemi të lidhur me të dhe asgjë dhe askush nuk mund të na ndaj nga dashuria e ti. A je penduar ti për këtë mëkat tëndin? Nëse jo, mos prit se nesër mund të jetë vonë. Prano që je mëkatar, pendohu para Jezusit dhe shko te ai që të falin mëkatet. Mos jeto më i vdekur patë, Jezusi është gati dhe po të pret që të shkosh të aj me zemër të hapër. Bëhe këtë hapë sot, nesër mundet me konë vonë. Jezusi e ka bërë veprën e ti një herë mirë. Nuk ka mo sakrificë tjetër për mëkatin. Ajo sakrificë është aty për të gjithë. Dhe kushdo që është i thirur dhe i zgjedhur nga Zoti, shkon te Jezusi dhe merr falje. Ja që ka thot Zoti tek letra Hebrejve kapitulli 10, vargu 17. Dhe nuk do t'ju kujtoj mo mëkatet e atyre dhe paullësitë e tyre. Tham që Zoti fal, sepse është gjykat i drejtë. Por kur ne themi na i fal mëkatet tona, ne i afrohemi Zotit si babaj tonë, sepse ai është i mirë dhe na i fal mëkatet nga dashuria e tij që ka për ne. Ai e ka bërë punën për ne me anë të Jezu Krishtit. Puna e Atit ton është kryer. Jezusi vet ka thënë në kryq, u kry. Tani kemi punë me Atin. Prandaj lutemi Ati ynë. Askush nuk mund të quaj Zotin atë pa qenë besimtari Jezusit. Vetëm për mes Jezusit ne e kemi Zotin atë, baba, për gjithmonë. Edhe nëse ndo njëherë me katojmë, ne nuk e humbin marrëdhënien tonë të përjetshme me Atin. Kuptohet afria jonë intime zbehet pak, por atë e kemi akoma atë. Merni shembull marrëdhënien e babës me fëmijët e tij. Djemt dhe vajzat bojnë ndonjëherë sherr. Dhe babai i qorton, apo dhe i ndëshkon me ndonjë shuplak. Ai është akoma babai i tyre dhe ata janë fëmijët e tij. Por marrëdhënia është e prishtur pak. Më vonë kjo marrëdhënie rregullohet sepse babi i fal dhe fëmijët kërkojnë falje dhe përmirësohen. Këtu Jezusi po flet për këtë lloj falje. Besimtari bën mëkat, shkon tek Ati, kërkon falje dhe Ati e fal. Një shembull nga Bibla. Marrin shembullin e mbretit David, siç e gjejmë tek Psalmi 51. Davidi ka besuar te Zoti dhe është mbështetur tek ai. Në këtë psalm ai shkon te Zoti me besim pasi kishte bërë një mëkat të rënd. Ishte i dashuruar dhe kishte thjetur me gruan e huaj, Betshebën. Zemra e Davidit ishte ngarkuar dhe ai vuante për këtë mëkat që kishte bërë. Edhe pse kishte rënë aq poshtë për shkak të këtij mëkati, Davidi e dinte që Zoti e donte dhe do ta falte. Prandaj shkon tek ai, pendohet për çka ka bërë dhe kërkon falje. Bile në vargun 14 thot që Zoti është shpëtimtari i tij, duke qenë ai është i dashur, Zoti e fal Davidin dhe të gjithë ata shkojnë tek ai. Por duhet të pranojmë mëkatin me gjithë zemër dhe të shkojmë tek Zoti e të kërkojmë falje në emër të Zotit Jezu Krisht. A lodhët Zoti duke na falur mëkatet? Si kur të ishte Zoti njëri, sigurisht do të thoshte mjaftë më se me lodhët duke ardhur ka që shpesh. Zoti nuk lodhët duke falur dhe na falë sahër që të shkojmë të ajë me pendim e me keqardhje. A gëzohet kur dikush pendohet për atë që ka bërë dhe kur shkon tek ajë duke pasur besim tek ai na fal. A i gëzohet sarë që të shkojmë ne të këpërendia, të gëzoti të penduar. A i gëzohet sepse kur dikush pendohet për mëkatin që ka bërë, atëherë me këtë rast lavdohet vetë përendia. Zoti ka shumë mëshirë, mëshirë dhe hirë dhe falë çdo mëkat që e bëjmë ne dhe është gati të na falë sarë që të shkojmë të ajë. Por duke e ditur se ai na fal. A mos është vallë kjo arsye që ne të vazhdojmë të mëkatojmë? Apo ta përsëritim të njëjtin mëkat? Djalli bën çmos të na largojë nga Zoti. Mund të vijë një ditë e mos e bëj Zot që të tundohesh për të bërë ndonjë mëkat. Rrethanat e jetës dhe vështirësitë mund të na shtyjnë të bëjmë ndonjë mëkat. Por kush bëhet besimtar? I Jezusit në vete ka respektin dhe nderin për Zotin. Për të mos mëkatuar. Besimtari duhet të ketë dhe frikën nga Perëndia. Frika nga Perëndia dhe nga karakteri i tij dashur na ndihmon që të mos mëkatojmë. Jezusi e di që ne mund të mëkatojmë, por ai në fakt ka vdekur për ne dhe deri se ne ishim mëkatarë. Pranimi i mëkatit. Dhe vargu vazhdon të thotë, dhe na i falë mëkatet tona. Kjo lutje kërkon faljen e mëkateve. Tek letra e parë e Gjonit, të kapitullit 1, vargu 9, Gjoni thot, po t'i refejmë me kate tona, a e është besnik dhe i drejt që të na falë me kate dhe të na pastrojnë nga çdo paullsi. Tani këtë thënje, disa e kuptojnë, që duhet të me kajtonë dhe se nuk prishpunë. Por me njëherë, dy vargje ma të tje, të kapitullit 2, vargu 1, pra të një Gjonit, thot, djemët, femit e mi, ju shkrua i këto gjëra të mos me katoni, dhe në qofë se ndëkush me katoj, kemi një avokat të ati Jezu Krishtin të drejtin. Borgjet tona, me katët tona, ne nuk jemi në gjendje t'i paguajmë e t'i heqim. Disa mendojnë që nëse paguajmë para, apo japim dikujt para, u falen me katët. Apo nëse ne bojmë veprat e mira vazhdimisht, në këtë mënyrë për t'na u falë me katët, nuk është kështu. Me kati ynë falet e pastrohet, vetëm nëse shkojmë të Jezusi dhe kërkojmë të ajë të na falë me kate tona. Si kur të mund të bënim na diçka për me kate tona, Zotin nuk do të na mesonte që të lutemi ati ynë që e në qelë na i falë me kate tona. Ajë na falë me katet, jo kur ne e bojmë diçka nga vetja jonë, por kur i pranojmë ato dhe kur pendohemi për ato me sinceritet. Te pranosh mëkatin, do të thot të hapësh zemrën dhe t'i kërkosh Atit në qiell të të falë. E di që kjo është gjë e vështirë për ne si njerëz. Provoni që fëmijët tuaj t'i bindni të pranojnë diçka që të keqe që kanë bërë. Do të gjenë qindra arsye e gjërat e tjera për të mos pranuar. Edhe nëse disi e pranojnë, gjenë arsyetime pse e kanë bërë atë. Kur Adami dhe Eva me katuan, se pari u fshefën nga Zoti. Po kur Zoti nguli këmbë dhe i balafaqoj ata me ato që kishin bë, ata filluan të gjenin arsye dhe të alonin fajin djallit. Pranimi i mëkatit nuk është i lehtë, sepse njeriu është krenar, por nëse nuk i pranojmë mëkatet tona, Zotit nuk do të kemi marrëdhënie të mirë me të, dhe do të mundohemi të fshehemi nga ai. Po ku mund të më shef nga Zoti? Ku mund të më shefemi nga Zoti ne? disa besimtarë duke ditur që janë të falur për gjithmonë, lastohen apo që shtojmë na lasdrohen dhe nuk e kanë të letë të kërkojnë falje për mëkatet që i bënë. Mëkati i papenduar dhe i fshefur është barë e madhe. Merë me mend që po e mba një thes të rënd në shtëpin dhe jeni një mosh të shtyr, pas pak lodhësh dhe thesit të duket më i rënd, nëse dikush më i ri dhe më i qlodhur vjen dhe ta heq këtë barë, me njëherë të duket shumë a mire, shumë a letë. Ashtu ka bërë Jezusi me barën e madhe të mëkatit. Ai ta ka heqë barën nga mendja dhe nga zemra dhe të çliron e të pastron. Shko tek ai saher të tundohësh për ndonjë mëkat apo saher që të ndodhë të mëkatosh. Disa besimtarë thonjë që janë të përsosur dhe që nuk mëkatojnë. Por tek letra e parë e Gjonit, kapitulli 1 vargu 10 shkruan: po të themi që nuk kemi mëkatuar, e bëjmë atë gënjeshtar dhe fjala e tij nuk është në ne. Kushdo që thotë që është i përsosur, e bën Zotin gënjeshtar dhe në fakt e mashtron veten. Në fakt në disa vende Biblia na quan të përsosur, por përsosmëria jon nuk është në ne, por në Jezu Krishtin Zot. Me Krishtin ne jemi të shenjtruar, sepse ai të cilit i kemi besuar është i shenjt. Ta falemdurojmë Zotin që na ka mësuar të lutemi me sinqeritet dhe t'i themi dhe na i falë mëkatet tona. Sa herë që bëjmë darkën e Zotit, na kujtohet buka dhe vera që janë trupi i Jezusit, i thyër për ne dhe gjaku i ti i derdhën në kryq për mëkatet tona. Ai na ka falur mëkatet falas. Kështu duhet të bëjmë edhe ne. Kështu duhet edhe ne t'i falim të tjerët. Ne nuk jemi të përsosur. Prandaj, mos presim nga të tjerët të jenë të përsosur për faljen e të tjerëve. Do të flasim javën tjetër.